Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Yer sharining har xil joylardagi qit'a shilifida ulkan tosh inshootlari topildi. Bir ma'noda bu inshootlar dengiz sathining o'nlab metrlarga ko'tarilgan muzlik davriga oid bo'lib, natijada ushbu megalitik qurilishlarni suv bosishga olib keldi. Muzlik davri vaqtida bu joylarni zabt etuvchilar tomonidan tuzilgan navigatsiya xaritalari qadimgi dengiz sayyohlarining yer sirtini haqiqatga to'g'ri kelmaydigan aniqlik bilan o'lchaganlari va tasvirlaganlari haqida guvohlik beradilar. Hatto rus dengiz sayyohlari tomonidan atagi 1818-yildagini ochilgan deb qabul qilingan Antarktida g'oyat puxtalik bilan qadimgi xaritalarga kiritilgan. Qadimgilar qo'llagan kartografik texnika Gizadagi Buyuk Misr ihromi astronomik berilgan o'lchamlarda amalga oshirilgan. Qadimda u orqali nolga teng meridian o'tgan. Keling, xaritalar tuzishning qadimgi tartibi va vaqt sanoqlari zamonaviy usulining qanchalik o'tmishdoshi bo'lganligini, shuningdek, tarixdagi ilgargi sivilizatsiya vakillari aslida hozirgi kartograflar qo'llagan usulni qo'llab qay tarzda yer sharining sirtini o'lchaganlari va xaritaga kiritganlarini ko'rib chiqamiz. Qimmatli qazilmalarni qidirishda qadimgi dengiz sayyohlari yer sharining har xil qismlariga muvaffaqiyatli erishganlariga va u yerlarda o'rnashganlariga arxeologlar anchadan beri shubhalanishadi. Tinch okeanining Polineziya orollarida, Hindistonda, Yaponiyada topilgan ihromli ma'batlar va qal'alar puxtalik bilan yuqoriga ko'tarilgan murakkab megalitik devorlar buning dalilidir. Hatto Anda, Janubiy Amerikaning tog' tizmalarida Machu-Pichu kabi ilk sivilizatsiyaga bo'lgan ulkan megalitik inshootlar topildi. Sivilizatsiya belanchaklari Mesopotamiya va Misrdan g'arb tomon Janubiy Ispaniya yaqinida Maltaga yaqin joyda Atlantika okeani orollarida qimmatli topilmalar konlari megalitik inshootlar topildi. Atlantikaning boshqa tarafidan Janubiy Meksikada Olmec qabilasining g'alati inshooti topildi. Ular bu yerda Maya hindularga qadar yashashgan. Tinch okeanida Yapon orollari Rikyuda maydonlari pag'ona-pag'ona bo'lib joylashgan, shuningdek, qo'rg'onlari qadimgi Yomon sivilizatsiyaga oid bo'lgan qadimgi megalitik devorlar topildi. Azizlar, muzlik davri haqidagi ishtirishlarimizni keyingi ishtirishlarimiz orqali yana davom ettiramiz. Chunki aynan muzlik davrida Xudovandning ishtiroki qandayligini keyingi ishtirishlarimiz orqali ko'rib chiqamiz. Azizlar, shu mavzuga oid ma'lumotlarni bizning 3w.najot.com saytimizdan topishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.